Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të përballet me probleme të ndryshme, sikurse që është korrupsioni, mungesa e llogaridhënies, besimi në duar që duhet ta kishte nga qytetarët, por dhe sfidat e tjera. Shtën nga drejtuesit e institucioneve të Kosovës, por dhe zyrtarë ndërkombëtar në konferencën e 7 gjyqësore të Republikës së Kosovës.
Çka kanë sjellur deri tash marrëveshjet ndërmjet Kosovës së Shqipërisë, sipas ekspertit ekonomik Naim Gashi?
Marrëveshjet e nënshkruara ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në fakt janë vetëm marrëveshje në dietër, ndërsa në praktikë ne nuk po shohim trajtimin e dy vendeve si në fushën e ekonomisë, kulturës, arsimit, shkencës, teknologjisë të tjera.
Ushtria dhe policia sot i kanë evakuuar qindra banor në pjesën jugore të Shqipërisë për shkak të shiut të vazhdueshëm në këtë vend.
Vendeve të Ballkanit Perëndimor do t'i duhen deri në 6 dekada që nivelet e të ardhurave të kapin ato të Bashkimit Evropian, nëse ekonomitë e rajonit të vazhdojnë të rriten me shpejtësinë mesatare të arritur ndërmjet viteve 1995 dhe 2015, thuhet në një raport të Bankës Botërore.
Gjatë këtij programi sot e shtunë në 2 dhjetor 2017 po ashtu mund të dëgjoni. Nikola Groevski, lider i partisë VMRO-DPMNE në Maqedoni, thot se planifikon që së shpejti të tërhiqet nga posti shefit të kësaj partie opozitare konservatore. Presidenti amerikan Donald Trump në rrjetin Twitter ka shkruar se raportet e medjave se ai planifikon zëvendësimin e sekretarit të shtetit Rex Tillerson gjatë disa javëve të ardhshme janë lajme të rrejshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të lartë të Kosovës konsiderojnë se korrupsioni dhe mos zbatimi ligjit paraqet të pengesë për sistemin e gjyqësisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është angazhuar për një sistem gjyqësor të paanshëm, të pavarur dhe profesional, ndërsa ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delavi tha se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë Kosovën në luftimin e korrupsionit. Këto komente u bën sot në Prishtinë në një konferencë gjyqësore. Kronike Arton Konushevcit.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të përballet me probleme të ndryshme, sikurse që është korrupsioni, mungesa e llogaridhënies, besimi në duar që duhet ta kishte nga qytetarët, por dhe sfidat e tjera. Kështu është thënë të shtunën nga drejtuesit e institucioneve të Kosovës, por dhe zyrtarë ndërkombëtar në konferencën e 7 gjyqësore të Republikës së Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kosova, që nga shpallja e pavarësisë deri më tash, ka ndërmarrë veprime me qëllim të konsolidimit të sistemit të drejtësisë dhe në funksion të respektimit të rendit kushtetues.
Ju jeni ata të cilët keni detyrë të ndëruar gjyqtar të shenjt para vetes, para qytetarëve dhe para ligjit. Profesionalizmi, paanshmëria dhe pavarësia e juaj rrit kredibilitetin e sistemit tonë gjyqësor, ndërsa sigurimi i qasjes së barabartë në gjykata rrit edhe më tej besueshmërinë e qytetarëve karshi sistemit tonë gjyqësor dhe padyshim që të gjitha institucionet do të jenë në mbështetje tuaj. Për të arritur synimet dhe qëllimet për një sistem gjyqësor të mirë organizuar, profesional, të pavarur, të paanshëm dhe në shërbim të shoqërisë.
Kurse kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës Enver Peci tha se aktualisht besimi në sistemin gjyqësor të Kosovës nga ana e qytetarëve të Kosovës është i ulët. Sipas tij, lufta kundër korrupsionit nuk kupton edhe marrjen e masave efektive për forcimin real të pavarësisë së sistemit gjyqësor në tërësi.
Është fakt se aktualisht besimi publik në sistemin e drejtësisë është në kuota të ulta. Është fakt se media ka zbuluar raste të korrupsionit edhe në sistemin e drejtësisë. Korrupsioni në pushtetin gjyqësor është më i dëmshëm dhe më i rrezikshëm. Në radhë parë, ne gjyqtarë duhet të rrisim profesionalizmin dhe forcojmë integritetin si e kundërta e korrupsionit.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Greg Delavi theksoi se forcimi i sundimit të ligjit në Kosovë është prioritet i tij kryesor. Ai tha po ashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndihmojnë Kosovën në luftimin e korrupsionit. Ne jemi mbështetës të fuqishëm të sundimit të ligjit në Kosovë dhe përqendrohemi në veçanti në rritjen e llogaridhënies, transparencës dhe efikasitetit të sistemit të drejtësisë, tha Delavi. Në fjalën e tij para gjyqtarëve, ambasadori amerikan tha po ashtu se pret nga nga kredet e institucioneve të Kosovës nga presidenti Ashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Radinaj që të marrin vendime të rëndësishme për të ardhmen e qytetarëve të Kosovës. Kurse ministri i drejtësisë Abelard Tahiri theksoi se për të arritur përgjegjshmërinë janë duke konsoliduar ligjet që do të jetë një reformë e thellë për llogaridhënie dhe përgjegjësi në sistemin gjyqësor.
Për të arritur efikasitetin, jemi duke konsoliduar çështjet e reja që mundsojnë shqyrtim më të shpejtë lëndëve, si dhe jemi duke fuqizuar masat alternative të zgjedhjeve të kontesteve. Ndërkaq, për të arritur përgjegjshmërinë, jemi duke konsoliduar legjislacionin i cili do të quajë një reformë të thellë në mendsinë tonë rreth llogaridhënies dhe përgjegjësisë që duhet ta kemë sistemi gjyqësor.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehati Drizi, ka folur për të arriturat e Këshillit, duke thënë se ndër të arriturat kryesore është integrimi i gjykatave në veri në sistemin e Kosovës në bazë të marrëveshjes së arritur në Bruksel përmes dialogut.
Si rregulloi detyrimeve që dalin nga marrëveshja PDSI e arritur në Bruksel, kemi arritur që të integrojmë në sistemin gjyqësor të Kosovës gjithsej 42 gjyqtarë nga komuniteti i Tëshomis, kështu kësaj edhe stafin mbështetës administrativ, gjithsej 106 gjyqtarë mbështetës janë rekrutuar për të mësuar mbështetje adekuate administrative për gjyqtarë.
Raportet të ndryshme vlerësuese vendore dhe ndërkombëtare kanë theksuar se qytetarët në Kosovë dhe më tej ballafaqohen me problemin e zvaritjes së procedurave për shqyrtimin e lëndëve si dhe me drejtësi jo efikase. Organizatat jo qeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë konsiderojnë se krahas problemeve në vonesën e shqyrtimit të lëndëve në gjykata dhe prokurori ka probleme edhe me kategorizimin e lëndëve, të cilat duhet të jenë me prioritet për shqyrtim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Disa marrëveshje të arritura ndërmjet qeverive të Kosovës dhe të Shqipërisë konsiderohet se janë formale, pasi ato nuk kanë ndonjë zbatim konkret në praktikë. Eksperti ekonomisë Naim Gashi thekson se këto marrëveshje më tepër i përngjajnë patriotizmit folklorik. Eksperti për arsim Halim Hyseni thotë se marrëveshjet për këtë fushë ndërmjet Prishtinës dhe Tiranës bëhen më tepër formalisht sesa në mënyrë përmbajtësore. Këtë kronik që e transmetojmë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në fokus e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Vjetra marrëveshje të nënshkruara ndërmjet dy qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë po konsiderohen nga analistë, ekspertë ekonomisë, përfaqësues të bizneseve dhe nga disa nga institucionet e vendit se janë vetëm marrëveshje në letër, derisa në praktik nuk shihet ndonjë parafrim i dy vendeve në fushat për të cilat ishin nënshkruar marrëveshjet. Në katër mbledhjet e përbashkëta të dy qeverive, asaj të Kosovës dhe Shqipërisë të mbajtura ndër vite, janë nënshkruar marrëveshje të cilat kanë pasur për qëllim qeverisje të përbashkët strategjike me një vizion euroatlantik. Mbledhja e parë ndërmjet dy qeverive Kosovës dhe Shqipërisë ishte mbajtur në vitin 2014, ku nënshkrua marrëveshje bashkëpunimi dhe partneriteti mes dy qeverive, marrëveshje në fushat e transportit dhe infrastrukturës, si dhe thellim të bashkëpunimit në fushën e integrimit evropian. Analisti Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thot se deri më tani mbledhjet e dy qeverive dhe marrëveshjet e nënshkruara Kosovë-Shqipëri flasin më shumë për një patriotizëm folklorik. Sipas tij, në praktik më së miri flasin statistika zyrtare të shkëmbimeve tregtare mes Kosovës dhe Shqipërisë, të cilat nuk e kalojnë vëllimin tregtar mbi 150 milion euro në vit, derisa vetëm me Serbinë shkëmbimet tregtare janë rreth 350 milion euro.
Marrëveshjet e nënshkruara ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në fakt janë vetëm marrëveshje në letër, ndërsa në praktik ne nuk po shohim përafrimin e dy vendeve si në fushën e ekonomisë, kulturës, arsimit, shkencës, teknologjisë të tjera. Faktikisht, ne kemi mbledhje mediatike ndërmjet qeverive të dy vendeve, por në aspektin praktik ende qytetarët e njerëz dhe vendi tjetër kur shkojnë në Kosovat, në Shqipëri dhe anasjeltas, duhet t'i njohin diplomat e tyre, duhet t'i njohin certifikatat e origjinës mallit.
Ndërkohë, në një nga mbledhjet e dy qeverive, Kosovë-Shqipëri, ishte nënshkruar edhe një protokoll bashkëpunimi ndërqeveritar, i cili përfaqëson kornizën e plot institucionale të marrëdhënieve ndërmjet këtyre dy shteteve në të gjitha fushat, duke filluar nga ekonomia e deri tek arsimi. Në fushën e arsimit, disa nga marrëveshjet e nënshkruara kanë të bëjnë me zhvillimin dhe përparimin profesional të mësimdhënësve studentëve në arsimin para universitar, si dhe bashkëpunim në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor mes dy shteteve. Lidhur me marrëveshjet në fushën e arsimit, eksperti i çështjeve të arsimit Halim Hyseni thot për Radio Evropa e Lirë se këto marrëveshje kanë qenë të formalizuara dhe pa efekte konkrete dhe krejtësisht të parëndësishme.
Në shkrimi marrëveshjes në Shqipërisë dhe Kosovës në fushën e arsimit është diçka plejtësisht normale dhe ai duhet të bëhet. Por mënyra se si kjo po bëhet nuk paraqet në bashkëpunim real për bazor post më shumë i formalizuar. Ai çështja e parë është që dy sistemet janë në krizë së rëndë, edhe sistemi i Shqipërisë i arsimit dhe sistemi i arsimit në Kosovë.
Për mos zbatimin e njerëz nga marrëveshjet e cila ishte konsideruar se do t'i sillte Kosovës dhe Shqipërisë nxitje të zhvillimit ekonomik, e kanë konfirmuar edhe autoritetet në Kosovë. Marrëveshja për nxitje dhe lehtësim të tregtisë nënshkruar tani sa vite ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë nuk ka gjetur zbatim të duhur, ka bërë të ditur sytrime Dervishollit, udhëheqës departamentit për tregti në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Ajo ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ka hapësirë të bëhet një fuqizim më i madh i raporteve tregtare ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë.
Viteve të fundit do të thotë është vërejt një lehtësim, një vëllim më i shtuar i vendosjes së barrierave nga ana e Shqipërisë karşı Kosovës dhe barierat janë më të veksuara në produkte bujqësore.
Analistin e Ngash i quan të pa kuptim të gjitha këto bariera ekonomike që hasin bizneset.
Për mendimin tim është jashtëzakonisht paradoksale që Shqipëria ende i konteston certifikatat e origjinës së mallrave që vijnë nga Kosova.
Bizneset prodhuese në Kosovë ndërkohë ishin deklaruar se më lehtë kanë të eksportojnë mallra dhe shërbime në vendet e Bashkimit Evropian sesa në Shqipëri. Drejtori ekzekutiv i Otës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Jan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se bizneset në Kosovë në vazhdimësi janë kohën se kanë të pamundur të deportojnë në tregun e Shqipërisë.
Edhe nëse vendosin të investojnë në tregun e Shqipërisë, realisht partuan mbijetesa atje pothuajse është e pamundur në një periudhë më të gjatë. Bizneset të tilla janë për shembull ato nga sektori të shërbimeve, teknologjisë së informacionit, edhe gjitha këto biznese pothuajse më nuk ekzistojnë. Pas vitit parë, 2-3 të operimit të tyre, ato nuk kanë vazhduar me perimin e tyre në tregun e Shqipërisë.
Sidoqoftë, krerët e dy qeverive, asaj të Kosovës dhe Shqipërisë, në mbledhjen e fundit që është mbajtur në fillim të kësaj jave, kishin theksuar se tradita e konsoliduar e mbledhjes së dy qeverive është jo vetëm pozitive, por edhe produktive. Sipas tyre, që nga nisja e mbledhjeve të përbashkëta të dy qeverive, rezultatet janë konkrete, të dukshme dhe shpresëdhënëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në një raport të Bankës Botërore për vendet e Ballkanit Perëndimor, thuhet se nëse këto shtete vazhdojnë me rritjen aktuale ekonomike, atëherë atyre u duhen edhe 60 vjet për të arritur nivelin e vendeve të Bashkimit Evropian. Ekspertë për çështje ekonomike në Kosovë theksojnë se autoritetet të kompetente duhet të përmirësojnë kushtet në sektorin privat në mënyrë që rritja ekonomike të jetë më e shpejtë. Kronike Nadije Ahmetit.
Vendeve të Ballkanit Perëndimor do t'i duhen derën e 6 dekada që nivelet të ardhurave të kapin ato të Bashkimit Evropian, nëse ekonomitë e rajonit të vazhdojnë të rriten me shpejtësinë mesatare të arritur ndërmjet viteve 1995 dhe 2015, thuhet në një raport të Bankës Botërore. Sipas këtij raporti të publikuar në Vjenë të Austrisë, thuhet se Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia, 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, duhet të përshpejtojnë rritjen ekonomike dhe të arrijnë konvergjencë më të shpejtë të ardhurave me Bashkimin Evropian. Ndryshe, rritja ekonomike në Kosovë në vitin 2017 pritet të arrijë 4.4% nga 3.4% sa ishte vitin e kaluar. Pavarësisht nivelit të rritjes ekonomike, ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë disa herë kanë ngritur shqetësimin se norma mesatare rritjes ekonomike në Kosovë është e pamjaftueshme dhe pa ndikim në mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Alban Hashani, analist në Institutin Reinvest, thot për Radio Evropa e Lirë se norma rritjes ekonomike në Kosovë është më madhe nga vendet e rajonit, por që ka bazën më të ulët nga kalkulohet rritja ekonomike. Edhe Hashani pohon se shteteve të Ballkanit Perëndimor i nevojitën 60 vjet për të arritur në nivel të rritjes ekonomike të shteteve të Bashkimit Evropian.
Në rastin e Kosovës, që nëmë kupton se normat e rritjes që kanë dominu në vitet e fundit Kosovë, dikon mesatarisht në 3.4%, të të dyfishohen praktikisht, një që Kosovë të përshpejtoj hapin drejt për afrimit me nivelin e Bashkimit Evropian, i cili zhe ashtu do të merë kodë qatë, pravjësimit ma optimiste edhe në rast dyfishimit njën të dy dekada.
Ismail Kastrati ish kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, ndërkaq thot për Radio Evropa e Lirë se autoritetet kompetente duhet të krijojnë kushte më të mira të të bërit biznes, konkretisht për investimet të huaja në mënyrë që të rritet niveli rritjes ekonomike, rrjedhimisht ulja shkallës e papunësisë në vend.
Ne, për shembull, si Kosovë, e cila gati në fund të vendeve të pazhvilluara në Evropë, na duhet një rritje dikun deri në 7% për të mund me nxënë hapin me rajonin dhe shtetet të zhvilluara dhe për të mund me zvoglu papunësinë. Për dyshe me 4% ne nuk mund të zvoglojmë papunësinë, por praktikisht nuk mund të punësojmë atë gjeneratën e cila për e parë troket në derë për punësim.
Edhe Alban Hashani shprej se rritja ekonomike në Kosovë bazot në rritjet e konsumit dhe rritjet e investimeve publike, por që këto dy indikatorë nuk janë aqë substancial që të ndikojnë në mirëqenjen e qytetarve. Edhe Hashani thotë se institucionet kompetente duhet të krijojnë më shumë kushte në sektorin privat në mënyrë që të dyfishohet norma rritjes ekonomike, sepse thotaj, ky sektor mund të ndikojnë në rritjen më të shpejtë ekonomike.
Unë mendoj se duhet të ketë politika ekonomike të orientimit të investimeve të sektorit privat në industri prodhuese, cilat edhe mund të ishin vlerë më të madhe, po edhe janë sektor tregtueshëm, pra mund të zbusin hendekun e dallimit mes eksporteve dhe importeve, po edhe mund të gjenerojnë vende punës, e cila
edhe në raportin e Bankës Botërore thuhet se duhet të rriten edhe investimet private në vend ku sektori publik është ende nxitës i kryesor i ekonomisë. Nivelet e ulta dhe merritjet e ulët të produktivitetit në Ballkanin Perëndimor kërkojnë përmirësime në mjedisin e biznesit, të cilat mund të tërheqin investime private dhe të nxisin rritjen e ndërmarrjeve. Ndryshe sipas mekanizmave ndërkombëtar dhe vendore, rritja ekonomike për vitin 2018 dhe vitin 2019 në Kosovë parashikohet të arrijë në 4.8%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dhuna në kuvendin e Macedonisë që kishte ndodhur më 27 prill, ka nisur ta merë epilogun përfundimtar, vlerësojnë njohësit të çështjeve politike dhe të sigurisë. Duke i komentuar akuzat të ndaj 36 personave të përfshirë në sulmin e përgjakshëm, ndaj deputetve të opozites në kuvend, analistët Alberte Musliu dhe Nikola Dujoski besojnë se prokuroria ka prova të mjaftueshme për ta zbardhur këtë rast të rënd. Ata gjithashtu mendojnë se ky proces nuk do të ketë implikime ndaj procesit të reformave apo në destabilizimin e Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ndriçimi i plotë i ngjarjeve të dhunshme në kuvend më 27 prill të këtij viti nuk do të ketë pasoja serioze ndaj proceseve të rëndësishme që e presin Maqedoninë, si agjenda evropiane apo më vonë zgjidhja e çështjes së emrit. Kështu vlerësojnë ekspertët juridik dhe njohësit të çështjeve politike, duke komentuar akuzat ndaj 36 personave që dyshohen për veprën terrorizëm lidhur me ngjarjet e dhunshme në kuvend, e në mesin e të cilave janë edhe 6 deputetë të VMRO DPMNE-s dhe zyrtar tjerë të kësaj partie që drejtohet nga ishe kryeministri Nikola Gruevski. Madje analisti Albert Musliu thot se zbardhja e kësaj ngjarje të rënd do të ndihmoj vendin në konsolidimin e sistemit të drejtësisë, që është ndër më të kritikuarit në vend, pikërisht për shkak të lëshimeve dhe ndikimeve politike në procedimin e rasteve kriminale.
Kjo është diçka të cilën ne gjithë kemi prit. Ajo që ka ndodhi në Maqedoninë 27 prill ishte diçka e papame, po për fat keq për shkak gjithë ndodhive të cilat e rrethojnë Maqedoninë, nuk ju dha vëmendje e duhur, pavarësisht se ishte një traumë qeshnore, nuk ju dha vëmendje e duhur, edhe kishte një besim spaku të pjesëmarrësit në atë proces, se në një farë mënyrë ose tjetër do të mund të anashkalojnë drejtim. Ja dini se kishte edhe do vendimet gjykatës, tendencat të prokurorisë që të zbutet edhe qasja ndaj atyre cilët e menaxhojnë gjithë atë proces. E kjo që ndodhi është përfundimisht qasja serioze ndaj drejtësisë, edhe lufta kundër të pakapshmeve.
Thot Musliu, të gjithë zyrtarët e ndaluar nga policia, shumë prej të cilëve janë dërguar në paraburgim për 30 ditësh, akuzohen për veprën penale terrorizëm dhe rrezikim të rendit kushtetues, vepër kjo që parashë minimum 10 vite burg.
Krivično delo koje se stava na tovar na luge, to je mnogo seriozno i potrebno isključitelno vnimatelje prista.
Vepra penale me të cilën ngarkohen këta persona është shumë serioze, andaj edhe nevojitë qasje shumë serioze nga organi akuzës. Ky është një zhvillim unikat që nuk ka ndodhur një vend tjetër të rajonit. Prandaj është mirë që prokuroria ka nisur me një procedurë të tillë për ndjekjen e personave që ishin të përfshirë në dhunën e përgjegjshme në kuvend. Besoj se prokuroria do të ketë dëshmi të mjaftueshme dhe të qëndrueshme që të mund të pranohen nga gjykata, thotë Nikola Dujoski, njohësi çështjeve politike dhe të sigurisë. Ai thot se më 27 prill nuk është mbrojtur shteti siç pretendon opozita, përkundrazi sipas tij, në këtë ditë është sulmuar shteti në mënyrën më brutale të mundshme.
Je në abrane të shavat të tjevo pa 27 april janë apat në atë shavat, go në apat në sobranje, go në apat në pristatiqë kjo dofna.
Këta persona nuk e mbronin shtetin si që pretendojnë në deklarimet të tëre, për kundra zi ata e sulmuan shtetin, ndërhyrë në kuvend sulmuan përfaqësuesit e popullit. Ata tentuan të rrëzojnë kryetarin e kuvendit të zgjedhur në mënyrë demokratike. Mendoj se Gruevski më nuk ka kapacitet për të bërë asgjë në drejtim të ndonjë tensionimi të ri. Kjo u pa edhe në protestat e fundit të thirrura nga vetai, e në të cilat mori pjesë një numër shumë i vogël mbështetësve të tij, thotë Dujoski. Në mesin e të paraburgosrëve është edhe ishe ministri i punëve të brendshme Mit Kochavkov, si njërin nga më përgjegjësit për dhunën në kuvend. Ai akuzohet se nuk ishte urdhëruar policinë që të ndërhyjë ndaj protestuesve për të ndaluar pushtimin e kuvendit. Gjatë dhunës në kuvend shumë deputet ishin sulmuar fizikisht, ndërsa më së keqi e posuan Ziadin Sela i Aleancës për Shqiptarët dhe lideri i LSDM-s tani kryeministër Zoran Zaev. Sulmuesit e tyre po akuzohen për veprën penale vrasje me paramendim, për të cilën mund të dënohen edhe me burgim të përjetshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Michael Flynn, ish këshilltar për siguri i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, është akuzuar për dhënje të deklaratave të rrejshme para agjencisë FBI në muajin janar. Flynn e ka pranuar fajin para gjykatës dhe ka bërë marrëveshje për bashkëpunim me hetuesit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Michael Flynn, i cili ka dhënë dorëheqje si këshilltar për siguri kombëtare i presidentit amerikan Donald Trump vetëm pas 24 ditësh në administratën e tij, ka pranuar se ka bërë deklarata të rreme para FBI-s. Kjo vepër në SBA është krim federal. Akuzat që janë ngritur të premten shënojnë një zhvillim të madh në hetimet që po bën këshilltari i posaçëm Robert Mueller për lidhjet e mundshme midis fushatës presidenciale të Trumpit dhe Rusis. Dosja në gjykatën federale në Washington thot se Flynn, me dashje dhe me vetdije, ka gënyer kur i ka thënë FBI-s se nuk i ka diskutuar sanksionet e SBA-s kundër Moskës me Sergej Kislyakun, atë bot ambasadori i Rusis në SBA. Në dokument thuhet se biseda ka ndodhur gjatë periudhës së tranzicionit midis zgjedhjeve presidenciale të 8 nëntorit 2016 dhe inaugurimit të Trumpit më 20 janar 2017. Flynn, general i pensionuar i ushtrisë amerikane i cili ka shërbyer si zyrtar i lartë i inteligjencës në administratën e presidentit Barack Obama, nuk është përgjigjur në pyetjet e gazetarëve derisa ka arritur në gjykatën federale në Washington. Avokatët e tij kanë lëshuar një deklaratë nga Flynn e cila thot: "E di se veprimet që i kam pranuar në gjykat kanë qenë gabim dhe me besimin tim në Zot po punoj për t'i rregulluar gjërat. Pranimi i fajit dhe marrveshja për të bashkëpunuar me zyrën e këshilltarit të posaçëm reflekton vendimin që kam marrë në interesin më të mirë të familjes sime dhe vendit tonë." Avokati Trumpi Ty Cobb ka lëshuar një deklaratë duke thënë se pranimi i fajësisë nga ana e Flynnit nuk e prek askën tjetër po Flynnit. Norm Mason, i cili ka qenë avokati i etikës në administratën Obama, ka thënë se akuza është relativisht e lehtë, gjë që mund të nënkuptoj se Flynn u ka ofruar bashkëpunim të konsiderueshëm hetuesve. Në praktik, kjo do të thotë se ai do të bashkëpunoj kundër dikujt më të rëndësishëm se sa ai. Prokurorët nuk e konsiderojnë në praktik një të pandehur që implikon vetëm kolegët ose vartësit, ka thënë Eason në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë. Me që Flynn ka qenë aktiv në fushatë dhe në shtëpinë e bardhë, ai duhet të ketë ofruar informacione që mund të përdoren për të ngritur rast kundër të tjerëve, ka thënë ai. Sipas Eason, kjo mund të përfshi dhëndrin e Trumpit Jared Kushner, djalin e Trumpit Donald Jr., ose dikë tjetër me peshë të ngjashme ose Trumpin vet. Flynn ka dhënë ndërheqjes si këshilltar për siguri i Trumpit në muajin shkurt, pasi është zbuluar se ai ka keq informuar nën presidentin Mike Pence në lidhje me kontaktet e tij me Kislyakun.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria dhe policia sot i kanë evakuuar qindra banor në pjesën jugore të Shqipërisë për shkak të shiut të vazhdueshëm në këtë vend. Për shkak të rritjes së niveleve të lumenjve janë vërshuar shumë fshatra. Rrugët në këtë rajon po ashtu janë bllokuar nga rrëshitja dheut. Më se 100 familje në 5 fshatra afër lumit të Vjosa, që është 120 km në jug perëndim të kryeqytetit Tirana, janë evakuuar gjatë natës, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes. Afro 2300 ushtarë janë vendosur në këtë territor së bashku me 5 ekipe të përgjigjes emergjente nga Kosova. Së paku një person ka humbur jetën gjatë 3 ditëve të fundit të toreshurave të mëdha. Zyrtarët thanë dje se 3334 shtëpi janë në ujë, ndërsa 3016 hektar të tokës bujqësore janë vërshuar. Autoritetet e thanë sot se 45.000 banor janë pa energji elektrike. Nikola Gruevski, lideri partisë VMRO-DPMNE në Maqedoni, thot se planifikon që së shpejti të tërhiqet nga posti shefit të kësaj partie opozitare konservatore. Këto komentet të tij gjatë një interviste të publikuar dje nga Kurir News u bën pothuajse një muaj pasi lidhja social-demokrate e Maqedonisë fitoi bindshëm në dy rundet e zgjedhjeve lokale në Maqedoni kundër VMRO-DPMNE-s. Këto rezultate paraqesin goditje të rëndë ndaj kësaj partie, e cila ishte në pushtet në pjesën më të madhe të këtij vendi, por më tepër se një dekadë, dhe kjo ka shkaktuar debat të brenda VMRO-DPMNE-s lidhur me udhëheqjen e Gruevskit. Gruevski, i cili ballafaqohet me hetime penale, përfshir akuzat për korrupsion dhe skandalin për përgjim gjatë periudhës së tij si kryeministër, është ankuar për parregullsi në zgjedhje, por e ka pranuar disfatën. Presidenti amerikan Donald Trump mbrëm në rrjetin Twitter ka shkruar se raportet e medjave saj planifikon në zëvendësimin e sekretarit të shtetit Rex Tillerson gjatë disa javëve të ardhshme janë lajme të rrejshme. Trump tha se Tillerson nuk largohet dhe megjithëse ne nuk pajtohemi në disa tema, unë kam fjalën e fundit dhe ne punojmë mirë së bashku. Po dje, Tillerson u tha gazetarëve në Washington se raportet janë qesharake. Para dy ditësh e përditshmja New York Times, duke i cituar zyrtarët e lartë të qeveritarë të pa identifikuar, ka raportuar se Trump dëshiron ta zëvendësoj Tillersonin me drejtorin e agjencisë CIA Mike Pompeo. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka kaluar legjislacionin për reformën e sistemit të taksave në atë që mund të jetë fitoria parë madhore legjislative për presidentin amerikan Donald Trump gjatë vitit të parë në shtëpinë e bardhë. Ky legjislacion fokusohet në reduktimin e taksave për bizneset dhe për individet me të ardhurat të larta, ndërsa të tjerëve u jepet ulje modeste. Ky legjislacion ka kaluar megjithëse një komitet i Senatit ka llogaritur se deficiti të buxhetor do të shtohen 1000 miliardë dollar. Për këtë legjislacion, i cili është përgatitur në ndyrë të mbyllura nga liderët republikan, nuk kanë votuar asnjë demokrat në Senat, ku republikanët e kanë shumicën prej 52 me 48 senatorë. Ky legjislacion, i cili duhet të miratohet edhe në dhomën përfaqësuese të Kongresit Amerikan, para se me nënshkrimin e presidentit Trump të shëndrohej në ligj, do të jetë reforma e parë madhore në sistemin e tatimeve në Shtetet e Bashkuara në 3 dekada. Shteti Amerikan Hawaii e ka kryer një test të sistemit të alarmit për sulm atomik për të parën herë prej luftës së ftohtë, derisa janë ngritur tensionet me Korenë Veriore për shkak të vazhdimit të provave të programit raketor të saj. Dje në mesditë, më se 380 sirena në gjithë shtetin kanë alarmuar për një minutë e pastaj është dëgjuar klithja sinjal alarmues i sulmit. Këto pajisje të njëjta ishin përdorur për alarmimin për tsunami dhe katastrofa të tjera natyrore. Zyrtarët thanë se ata do t'i analizojnë çfarë do ankesash, raporte apo probleme dhe do të zhvillojnë hetime për çfarë do gabimesh eventuale. Hawaii gjendet të 4600 km nga Korea Veriore, e cila ka kryer testet të armatimit atomik dhe të raketave balistike, duke i injoruar rezolutat e Kombeve të Bashkuara dhe dënimin nga pjesa më e madhe e shteteve në botë. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.